สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับบทความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องไอเดียนะคะในการสร้างเมืองนะคะที่ยั่งยืนในอนาคตนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อที่พูดถึงวิธีการทำอย่างไรให้make smart cities doomed นะคะมันก็คือการที่เขาพยายามมองว่าทำอะไรให้เมืองฉลาดหรือเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันโง่หรือว่ามันเรียบง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งก็มาเป็นบทความที่ตัดตอนมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่24มกราคม2020นะคะคือเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศก็จะพูดถึงเรื่อง Smart City นะคะซึ่งคำว่า Smart City เนี่ยหรือเมืองอัจฉริยะเนี่ยเราก็จะคิดไปถึงเกี่ยวกับว่ามันต้องเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีนะคะหรือว่าอะไรใหม่ๆนะคะก็ตามทีนะคะหรือว่าต้องเป็นไฮเทคโนโลยีนะคะที่อาจจะต้องมีราคาแพงการลงทุนสูงนะคะซึ่งมันจะช่วยสร้างนะคะประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการการสร้างประสิทธิภาพการสร้างประสิทธิภาพในการเรียกว่าให้เมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ประกอบด้วยการมอนิเตอร์นะคะหรือเรียกว่าติดตามดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขยะนะคะไปจนถึงสะพานนะคะว่าต้องติดตามดูสิ่งเหล่านี้นะคะว่าหลายอย่างมันเคลื่อนตัวไปอย่างไรบ้างนะคะเขาเลยตั้งคำถามค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้นะหรือว่าแล้วเราเรียกว่าถ้าเราแบบลองลืมเรื่องข้อมูลเหล่านี้ที่มาจากการคอยติดตามคอยตรวจสอบหรือว่าคอยสอดส่องเนี่ยไปซะแล้วโอบรับนะคะเทคโนโลยีที่มาจากสมัยปู่ย่าตายายเราแทนล่ะมันจะเป็นไปได้ไหมในการสร้างเมืองอัจฉริยะที่อาจจะโง่หน่อยนะคะอาจจะไม่ฉลาดขนาดนั้นนะคะคือเขาก็พูดนะคะว่าจริงแล้วไอ้คำว่าคำจำกัดความของคำว่า smart city เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเรียกว่าไงนะคือแบบที่ตรงกันทั่วโลกอะนะคะมันแค่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึง smart city ก็จะนึกถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆว่าจะเป็นดิจิตอลนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงไปถึงการใช้กล้องต่างๆนะการใช้เซ็นเซอร์นะตรวจจับติดตามทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ใช้ข้อมูลที่ประมวลผลมาได้จากการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะมาช่วยให้เมืองเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่หรือว่าดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างราบรื่นนะคะไม่สะดุดนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ตัวอย่างเนี่ยโครงการหนึ่งนะคะของเรียกว่าบริษัทลูกพี่ลูกน้องของ Google ชื่อ Sidewalk Labs นะคะโดยโครงการนี้ค่ะเขาก็เรียกได้ว่าทางโตลอนโตเมืองโตลอนโตเนี่ยก็ยกพื้นที่ประมาณ5เฮกเตอร์นะคะให้กับทางบริษัท Sidewalk Labs เนี่ยไปเรียกว่า make over คือเรียกว่าปรับโฉมใหม่เหมือนนำสาวที่ไม่แต่งตัวจะมาแต่งตัวแต่งหน้าใหม่นะเรียกว่าเขาบอกว่าเขาใช้พื้นที่นี้ในเมืองโตรอนโตเนี่ยให้ทางบริษัทนี้ไป make over นะให้มันฉลาดขึ้นนะคะแล้วเขาบอกว่าโครงการเนี่ยที่ให้ทำไปเนี่ยมันก็เรียกว่าตอนนี้ที่บอกว่าให้ make over ให้มันสมาร์ทมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยจะเห็นผลที่ดูประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเท่าไหร่นักนะคะเขาบอกว่าในปี2019ปีที่แล้วเดือนกันยายนเนี่ยนักลงทุนด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาชาวอเมริกันท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าโรเจอร์แมคนามีเนี่ยเขาก็เตือน Google นะเตือนนะคะว่า Google เนี่ยไม่สามารถเรียกว่าเราไม่ควรเชื่อใจ Google นะคะให้เป็นผู้แบบบริหารจัดการ Data หรือข้อมูลที่เก็บได้จากการทำ Smart City นะคะเพราะโดยเขามองว่าโครงการที่ทาง Google นะคะทาง Sidewalk Lab เนี่ยที่เป็นคนดูแลเรื่อง Smart City เนี่ยเขามองว่าเนี่ยมันเป็นโครงการที่มันเหมือนเป็น Surveillance Capitalism หรือว่าทุนนิยมที่สอดส่องชีวิตของคนในเมืองเรียกว่าอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะคือเขามองว่าคอนเซปต์ของเมืองเนี้ยมันไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่ามันคือการเนื่องจากSmart City เนี่ยมันจะเป็นไปได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมีการติดตามดูข้อมูลที่เกิดขึ้นในทุกวินาทีนะคะที่ทุกคนอาจจะโดนเก็บข้อมูลไปโดยไม่รู้ตัวนะคะนั่นก็คือเรียกว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัวและการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะ โดยเขาก็มีการพูดไปสัมภาษณ์คุณโชชาน่าแซ็กส์นะคะซึ่งเป็นมาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตนะเขาบอกว่าเธอบอกว่าเนี่ยสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆและยากต่อการบริหารจัดการนะบอกว่ามันมีเรียกว่าความละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถคาดการได้อยู่เยอะมากนะคะเธอก็ตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวเซ็นเซอร์ทั้งหลายแหล่ที่เราใช้ในการติดตามข้อมูลต่างๆเนี่ยมันล้มเหลวนะคะมันไม่ทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะคือคุณซักเนี่ยก็บอกว่าให้อาจจะเปลี่ยนทิศทางนิดนึงนะไอ้ซัมไอเมืองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีแหละเพียงแต่อาจจะไม่เป็นต้องสมาร์ทเป็นอัจฉริยะแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นเขาบอกเป็น excellent dumped cities นะคะคือหรือว่าเป็นเมืองโง่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่เป็นเมืองที่เมืองโง่ที่ดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาบอกว่าความท้าทายหลายๆอย่างของเมืองปัจจุบันเนี่ยที่มีปัจจุบันเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่หรือไม่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆก็เป็นได้คือเรียกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีด้วยซ้ำหรือบางอย่างก็ไม่ต้องใช้ไอเดียอะไรใหม่ๆด้วยซ้ำเราแค่อาจจะต้องมีความกล้าในการนำไอเดียเก่าๆที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นใหม่เนาะเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการพยายามนำความรู้นะคะเหมือนความรู้ชาวบ้านเนี่ยหรือความรู้จากปริยายบางอย่างเนี่ยทำอย่างไรให้นำความรู้เก่าๆเนี่ยมาประสอดประสานนะคะทำให้มันเข้ากันได้กับธรรมชาตินะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นเมืองในอนาคตนั่นเองนะคะนี่คือความคิดของคุณโชชาน่านะคะเนี่ยเดียวกันคุณจูเลียวัตสันนะคะเรียกว่าเลคเชอเรอร์นะคะก็เป็นอาจารย์และการที่สอนเรื่อง Urban Design นะคะที่ Harvard นะคะ University แล้วก็โคลัมเบียนะคะมหาลัยยักษ์ใหญ่ของฝั่งตะวันออกที่ก็มีชื่อเสียงนะคะก็เขาก็บอกนะคะว่าคราวเธอก็เพิ่งพิมพ์หนังสือของเธอชื่อว่า Low Tech นะคะ LOTEK นะ Low Tech เนี่ยโดยเขาบอกว่ามันคือเป็นเรื่องของการ Design by Radical Indigenism นะคะก็คือเรียกว่าเป็นการออกแบบนะคะโดยเรียกว่าจากชาวบ้านชาวพื้นบ้านหรือเป็นแนวคิดชาวบ้านนะคะนั่นเองนะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการที่เธอได้เดินทางตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะในการทำวิจัยนะคะมองหาเรียกว่าการตั้งถิ่นฐานอย่างฉลาดนะคะที่เป็นแบบดั้งเดิมคือเรียกว่าอาจจะไม่มีการใช้เทคโนโลยีอะไรที่แพงขึ้นมาในปัจจุบันเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะโดยเธอก็บอกนะคะว่าตัวอย่างที่เธอเห็นเนี่ยอย่างน้อยมี4อย่างเลยนะที่น่าจะนำมาที่สมควรนำมาศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้คนที่เรียกชื่อว่ามาดันนะคะเมื่อนี้อ่านผิดขออภัยนะมาดันนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศอิรักนะคะที่เรียกว่าสร้างนะคะไม่เรียกว่าสร้างเรียกว่าศาลแล้วกันศาลตึกนะคะลอยน้ำนะคะแล้วกลายเป็นศาลตึกขึ้นมานะคะแล้วก็กลายเป็นเกาะลอยน้ำนะคะโดยตัวตึกเนี่ยที่เรียกว่าศาลเนี่ยเพราะมันนำมาจากต้นอ้อนั่นเองนะคะหรือว่ากลุ่มผู้คนที่ชื่อซูนีนะคะในนิวเม็กซิโกนะคะที่ก็สร้างสวนแบบเป็นวาฟเฟิลนะคะเป็นลักษณะเหมือนวาฟเฟิลที่ใช้คอยจับนะคะหรือคอยเก็บกักนะคะแล้วก็คอยแบบควบคุมกระแสน้ำนะคะหรือมวลน้ำนะคะสำหรับการปลูกนะคะหรือการทำฟาร์มนะคะในพื้นที่ที่อยู่ในเรียกว่าเป็นทะเลทรายและการทำอย่างไรให้พื้นที่ทะเลทรายเนี่ยมันสามารถเก็บกักน้ำได้สามารถเพาะปลูกได้นะคะเหมือนพื้นที่ในปกติทั่วไปนั่นเองนะคะหรือแม้แต่ตัวอย่างที่3พูดถึงก็คือมาจากเพื่อนบ้านเราเองคือประเทศคืออินโดนีเซียนะเกาะบาหลีนะคะในการทำเรียกว่านาขั้นบันไดนะซูบักไรท์เทอร์เรสนะคะตัวอย่างที่4ที่เธอพูดถึงเนี่ยมันคือของชาวเขานะกลุ่มชาวเขาชื่อคาซีนะคะที่อยู่ในตอนเหนือของประเทศอินเดียนะที่มีการเรียกว่าสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนะโดยใช้รากของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะนี่น่าสนใจมากเลยค่ะก็อยากจะแนะนำให้ถ้าใครอยากเห็นภาพนะคะก็เข้าไปเสิร์ชได้นะมีของ National Geographic ที่ภาพสวยมากทีเดียวนะที่พูดถึงเรื่องหมู่บ้านนี้นะคะเรียกว่าชนเผ่านี้ชาวเขาชื่อคาซีนะ K ตัว H ฮ่องกงนะแล้วก็ตัว AN นะแล้วก็ตัว S สิงคโปร์ก็ตัว I นะคาซีเนี่ยฮิลทรายอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนะคะคือเรียกว่าแทนที่จะสร้างสะพานโดยตัดไม้มาทำสะพานแบบทั่วไปเขาก็ เปลี่ยนพิการโดยใช้ให้โดยพยายามเรียกว่าน่าจะคล้ายการเหมือนหลักการคล้ายกับพวกบอนไซอะค่ะเขาเรียกว่าพยายามทำให้รากต้นไม้เนี่ยมันประสานกันจะรากต้นไม้ของแต่ละฝั่งเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะกลายเป็นเรียกว่าสะพานที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งสะพานแห่งนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับการยกย่องนะคะว่ามันสามารถเนี่ยทนทานนะคะเรียกว่าไม่พังแล้วกันถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยมันจะย่ำแย่นะคะแล้วก็เรียกว่าโครงสร้างเนี่ยมันดีกว่าโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมากมายอะซึ่งทำให้ผู้คนชนเผ่าชาวเขาเผ่าเนี่ยสามารถเดินทางข้ามแม่น้ำได้ในช่วงเวลาที่อาจจะมีน้ำท่วมสูงนะหรือแม้แต่ช่วงที่มีพายุเข้านั่นเองนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะที่เรียกว่าทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยเป็นเรียกว่าสอดประสานกับธรรมชาตินะคะไม่ได้ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะโดยคุณวัศน์เนี่ยเธอก็ให้ความเห็นนะคะว่ามันมีวิธีที่หลากหลายมากมายนะคะที่คุณจะสามารถทำให้เมืองเนี่ยกลายเป็นเมืองที่อัจฉริยะโดยที่อาจไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเลยก็เป็นได้นะคะคือมันแล้วเธอก็บอกมันไม่ใช่แค่การที่นำความรู้เก่าๆระบบเก่าเนี่ยมาอยู่ๆก็มาโยนใส่เมืองในปัจจุบันนะคะแต่ว่ามันคือการปรับเปลี่ยนนะคะระบบนิเวศที่ซับซ้อนเนี่ยให้มันเหมาะกับชนิดของแต่ละเมืองคือแต่ละเมืองก็ต้องมีเรียกว่าวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปคือไม่ใช่แบบว่าเราใช้วิธีการทักษะแบบนี้กับทุกที่ก็เป็นไปไม่ได้คือต้องดูเรื่องสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่แต่ละเมืองนั้นอยู่ด้วยนะคะทีนี้เขาก็มาถึงยกตัวอย่างของเมืองนะคะของทางฮ่องกงนะแถวเพิร์ลริเวอร์นะคะที่เป็นเมืองที่เรียกว่าจะตึกสูงๆนั่นเองนะคะคืออันนี้เขาก็คือเมื่อก่อนเนี้ยตรงส่วนนี้ค่ะของเกาะฮ่องกงเนี่ยมันก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงเนาะแล้วก็มันจะเปลี่ยนชาวประมงแล้วเนี่ยก็กลายเป็นหมู่บ้านที่เป็นสิงทอเป็นเมืองที่ทำกับสิงทอต่างๆนะคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นเรียกว่าเขาบอกเป็นสกายล็อกเก็ตนะคะคือเลยเป็นเมืองที่มีแต่ตึกสูงเต็มไปหมดเลยนะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยเรียกว่าบริเวณจับปลาอ่างปลาพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหลายแหล่เนี่ยที่คอยเรียกว่าเก็บกักดูดซับน้ำนะคะในหน้าฝนหรือในหน้าน้ำเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมแห่งนี้เนี่ยก็ถูกทำลายไปหมดเนาะเขาบอกถูกลบทิ้งไปหมดนะแล้วก็เรียกว่าคือเพราะว่าจะเอาพื้นที่เหล่านี้นำไปพัฒนาเป็นตึกโครงสร้างใหญ่ๆมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือการที่ว่าเมืองนี้พัฒนาตัวเองนะคะไปในทิศทางที่เรียกว่าลบลานะคะสิ่งที่เรียกว่าทำให้เมืองนี้อยู่รอดได้คือเรียกว่า resilient หรือมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยได้คือเรียกว่าความคิดของการสร้างเมืองปัจจุบันเนี่ยมันทำลายภูมิปัญญาเก่าที่ช่วยให้เมืองมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะคะไปแล้วนะคือเรียกได้ว่าถ้าน้ำมาก็จบกันคือน้ำมาก็เข้าตึกหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางผู้ทางคุณวัศน์ก็บอกว่าจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องลบสิ่งเก่าๆที่มีอยู่เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าคือคุณควรที่จะเหมือนกับว่าก้าวกระโดดคุณสามารถแบบก้าวกระโดดไปได้พัฒนาไปได้อย่างรุดหน้าอย่างรวดเร็วนะโดยที่เรียกว่าสอดประสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการพัฒนาเมืองด้วยนะคะโดยใช้คือตรงนี้ค่ะคังเขาบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆพร้อมกับเก็บน้ำเนี่ยมันคือเป็นเหมือนเทคโนโลยีแบบโบราณของชาวจีนนะคะในการที่ว่าทำกันให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างพึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วกันอย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่อง climate resilience หรือว่าสามารถภูมิต้านทานนะคะต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีภูมิต้านทานต่อสำในด้านของระบบนิเวศนะคะที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเอื้ออยู่เอื้ออาศัยอิงอาศัยกันได้แล้วก็ยังเป็นภูมิปัญญาที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแห่งนั้นๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเรียกว่าทำให้ตัวเมืองเนี่ยพื้นที่ตัวเมืองเนี่ยมันก็สวยงามมากขึ้นด้วยซ้ำนะถ้าเราสอดประสานธรรมชาติเข้ามากับการใช้ชีวิตในตัวเมืองในปัจจุบันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะหากเรามองถึงกรุงเทพเราบ้างนะซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากรุงเทพสีกรุงเทพเนี่ยหาพื้นที่สีเขียวลำบากเหลือเกินนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการพัฒนาตึกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการ มีพื้นที่ให้เป็นปอดเลยส่วนก็จะเป็นเน้นแต่การใช้แอร์นะในการปรับสภาพอากาศนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะก่อให้เกิดโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้บทความนี้ยังไม่จบนะยังไงจะขออนุญาตต่อพรุ่งนี้อีกตอนนึงนะคะว่าเขาพูดถึงตัวอย่างอะไรอีกบ้างนะคะในการทำอย่างไรนะให้มืออัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะคะก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101นะคะ